Yeah, Қазақстанда мәселе жетел. Мен қазақ тілін сүйем, бірақ шайқайды шетел. Енді бұл шындықпен қалай не істесек? Интернетті өшірсек, сонда күштер теңесер. Бірақ Қазақстанда мәселе жетел. Кейғылады 91, Мефис кетеді шекер. Рэперлер боқтап үйретеді және тығылмай шекер. Ал мен балама сенбейм, сол үшін қоямын шектеу. Бұны жоямыз ертең. Өнерге цензор бәрмен тең жүр, кіп кетпесін дәстүрден жын. Хәммен кино қауіпті, бұл сюр дейм шын. Әлі күнге дейін бұны көбісі түсінбей жүр. Ең қауіпті адамдар костюм киіп жүр, қайта ойнай бітпейтін жүр. Сондықтан да Қазақстанда мәселе жетеді. Жылда көктемді ескертпей аяқ астынан келеді. Бәрі дүрбелең де білмейді кімнен не сұрау керек. Халық астрологияға сенбейді, бірақ жұлдыздар не деп күтеді. Блогерлер бізден көп біледі. Бәрі бірде Қазақстанда әлі мәселе жетеді. Мамалары білмейді неге баласы сит жетек. Ол шынымен денсаулық үшін қарбыз бүлдірген жетеп ойлайды екен, сосын күнде 5000 теңгеден береді. Сондықтан да Қазақстанда әлі мәселе жетеді. Ешкім білмейді, қызық емес қайда кетуде теңге. Бәрі өзін аяғанды жақсы көргендіктен бе? Көріп тұрса да шірікті, ешкім бармайды емге. Сосын қаншама қыз жібекте болып кетеді төлегенге. Ешқайсы үлкен әріптен емес бұл сөйлемде. Үлкен ағалар жақсы көреді үлкен сандарды. Кетіргенді кішкентай жылтыр сандарға. Сандырақ па? Окей, әзілдермен біттік. Кем дегенде бұл салада біраз жерден шықтық. Мен де тура сен секілді өзгерістер күттім. Айырмашылығымыз тек мен көтердім көтті. Істесең, қолдайым, жетсең, бағалайым. Сынау, тым оңай, болудан бір болайық. Сыйға, сыйлайым, болалам, қарапайым. Пайдал, жағынан, әңгіме, қуалайық. Істесең, қолдайым, жетсең, бағалайым. Сынау, тым оңай, болудан бір болайық. Сыйға, сыйлайым, болалам, қарапайым. Пайдал, жағынан, әңгіме, қуалайық. Е, қуалайық, е, қуалайық, дұрыс. Жағынан әңгіме қуалай, е қуалай, е қуалай. Мен сені жақсы көрем, Қазақстан.